17 je sati. Tlo na Banovini ne prestaje podrhtavati, nastala nova materijalna šteta. Vlada ukida PDV na donacije stradalima u potresu. U Hrvatskoj 562 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 43 osobe. Predsjednik Milanović i ministri javno se cijepili. 11. siječnja stižu prve doze Moderninog cjepiva. Američki kongres potvrdio Bidenovu pobjedu. Trump obećao mirno predati vlast.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobro večer. Za građane Banovine nema mira, tlo ne prestaje podrhtavati, zabilježene su serije od desetak slabijih potresa. Na sreću nema stradalih nakon potresa u srijedu magnitude 5.0 prema Richteru, no nastala je materijalna šteta. Na potresom pogođenom području trenutno je najveći problem smještaj ljudi u privremene objekte. Vladajući poručuju da kontejneri pristižu. Centraliziranjem spremanja i distribucije hrane vlasti također žele poboljšati ukupan dojam reakcije.
Vatrogasci su na razorenom području imali više od 2600 intervencija na uklanjanju dimnjaka. Hrvatski crveni križ brine o 725 osoba organiziranom smještaju, rekao je o učinjenom potpredsjednik vlade i šef novoformiranog stožera Tomo Medved.
Ravnateljstvo civilne zaštite postavilo je 155 stambenih kontejnera i 19 šatora. Opskrbilo žurne službe s poduzeća angažirane na saniranju posljedica potresa s 32.000 litara goriva. Obišlo 95 naselja, pružilo usluge dostave humanitarne pomoći.
Najavio je Medved organizaciju prehrane.
Organiziranje održivog modela pripreme prehrane i organiziranje distribucijskog lanca do svakog čovjeka koji je stradao u ovom potresu.
A ta organizacija ide zajedno sa povlačenjem kuhara koji su nakon potresa iz humanitarnih razloga stigli pomoći. Šef ugostitelja Marin Medak.
Mi se povlačimo prije svega zato što mi ne možemo mrcvari naše ljude da oni rade u nehumanim uvjetima, bez protočne vode, bez sanitarnih uvjeta, bez kontrole robe. U svakom poslu postoje pravila, tako i postoje u našem poslu. Mi imamo prije svega sljedivost sirovina, neprekinuti temperaturni lanac što ovdje ne možemo zadržati. Ne samo što ne želimo preuzeti odgovornost, to realno nama ne treba i mi sve strane moramo jednostavno artikulirano izaći van, prepustiti to sve službama i to je to.
Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić na sjednici vlade izvijestio je o stanju na pogođenom području. Najvećim problemom smatra smještaj.
Dakle, ljudi kojima su kuće uništene u kamp kućice ili kontejnere, evo po sada prema službenim zahtjevima ta brojka blizu 500 obitelji. Ali ja smatram da će prema ovom broju uništenih objekata mogla bi brojka doseći i 1000 tih kamp kućica. Do sada je negdje oko 20% došlo na teren, otprilike 200-tinjak tih kontejnera koji se stavljaju u funkciju i tu će do sada, bit će tu veliki problema.
A novinari su nakon sjednice vlade pitali premijera Andreja Plenkovića o odnosima s gradonačelnikom Petrinje Darinkom Dumbovićem, koji je izrazio nezadovoljstvo raspodjelom novca.
Pa mi imamo odlične odnose. Dakle, gospodin Dumbović je bio u prošlom sazivu Sabora i s nama u parlamentarnoj većini. Dakle, dobro se znamo. Dakle, moramo tu biti realni. Ovo je potres koji je bio velikih razmjera, velika šteta, velika je katastrofa. Petrinja je osobito pogođena, gradska uprava je pogođena. Dakle, nema tamo ničega što možemo nazvati nekim normalnim uvjetima. I tu su ljudi malo i nervozni, puno je pritiska i teško, ali nema nikakvog problema sa gospodinom Dumbovićem.
O procjeni šteta na porušenom području Plenković kaže.
Ja u ovom trenutku se ne bi usudio niti da sam građevinski inženjer reći neki ukupni broj. Desetine stručnih ljudi su na terenu, gledaju, procjenjuju i mi ćemo tu procjenu napraviti zbog Europskog fonda solidarnosti. Kad budemo malo sigurniji u neke brojeve, onda ćemo izlaziti s njima. Nema razloga da sad govorim nešto, a za 3 tjedna da bude sasvim drugo.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Razrušena Banovina čeka obnovu, ali prije nje sve te ljude koje je snašla strašna nesreća treba negdje privremeno smjestiti. Na tome se intenzivno radi, prema riječima premijera Plenkovića. A što se tiče donacija, otklonjena je velika barijera u smislu PDV-a. Još uvijek se postavljaju pitanja je li se moglo brže i organiziranije reagirati, te tko je kriv za kriminalnu obnovu kuća nakon Domovinskog rata.
Sve su službe bile odmah na terenu, vraćena je struja, popravljaju se ceste, radi se na poboljšanju telekomunikacijskih veza, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
Radi se na žurnoj nabavi alternativnog smještaja, do sada je tamo veći broj mobilnih kućica, kontejnera. Mi ćemo naručiti putem robnih zaliha dodatne kontejnere, stigla je međunarodna pomoć, pristiže i danas.
I nakon sjednice premijer je stao pred novinare te izvijestio o sastanku na kojem se razgovaralo o privremenim objektima za ljude koji ne žele napustiti svoje domove. Riječ je o kontejnerima, kamp kućicama i mobilnim kućicama.
Svatko onaj tko želi u ovom trenutku dobiti neki privremeni smještaj, koji je bilo hotelski, bilo nekakav drugi smještaj na moru, u Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji, Karlovačkoj, kogu hoće, to može.
Uz premijera bio je i ministar financija Zdravko Marić, koji je potvrdio oslobađanje plaćanja PDV-a na donacije.
Govorimo o isključivo obveznicima poreza na dodanu vrijednost, dakle ukoliko oni isporučuju određene robe ili usluge bez naknade, dakle doniraju na potresom ugrožena područja, obzirom da imamo proglašenu katastrofu, obzirom da imamo imenovan stožer, na tako isporučena robe i usluge ne ispravljaju, dakle, pretporez u ulaznim računima, dakle, oslobođeno je plaćanja, obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Novčane donacije su uvijek oslobođene plaćanja PDV-a.
Ako je netko donirao krajem prosinca, a podliježe pravilniku, ima vremena do 20. siječnja to evidentirati i neće morati platiti PDV, dodao je Marić. A još uvijek dobar dio javnosti smatra da je reakcija vlade bila zakašnjela, iako je u prvim danima nakon katastrofe koja je pogodila Baniju, predsjednik Zoran Milanović i samo davao dojam da je priklonjen tom mišljenju, danas ipak odmak i svojevrsna podrška uz pomirljiv ton prema vladi Andreja Plenkovića. Naime, Milanović je bio na funkciji premijera za vrijeme poplava u Gunji, pa je povukao paralelu.
Koja je mačji kašlj prema ovom potresu. Nije se ponavljala poplava. Došla je, otišla i mi smo se organizirali, kao i sa migrantima. To je bilo pod kontrolom. Ovo je puno teže. Prema tome imajte razumijevanja naprosto za one koji to rade. Vlada je sad sastavila nekakav okvir i očekivanja su velika.
Očekivano, Plenković i dalje žustro odbacuje teze o sporoj reakciji države.
Stožer civilne zaštite postoji non stop. Postoji sutra i prekstra, nevezano o nekoj prirodnoj katastrofi ili bilo kakvoj situaciji u kojoj on treba djelovati. U roku od sat vremena, tamo je bilo skoro pola vlade, bio je predsjednik Republike. Govorimo o centru Petrinje. Do te večeri, do kraja večeri utorka 30. tamo su bili svi.
U javnosti se postavljaju i pitanja oko poslijeratne obnove u tom kraju. Hoće li itko odgovarati za kriminal prilikom obnove, pitali su novinari predsjednika Milanovića.
Ako je projekt ispravan, onda je odgovornost na nadzornom inženjeru. Nadzorni inženjer je to potpisao, preuzima stručnu pa i kaznenu odgovornost i ukoliko su ljudi kod kojih se uspostavi taj uzročno-posljedični niz živi i dostupni, oni moraju barem odgovoriti na neka pitanja.
Rekao je predsjednik te dodao.
U protivnom ne znam ko je odgovoran, država. Ali država je opet napravila izvanserijski napor tih godina i sve iznova obnovila. Nigdje ne piše da je to bila državna obaveza, država je to napravila. Očito s nekim greškama. Nadam se da toga nije još bilo.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Pandemija i potresi obilježili su naše živote te ostavili traga na psihama svih nas, od onih najmlađih do onih najstarijih. Strah je dobar, sve su reakcije normalne, ali što kad prve psihološke posljedice katastrofa prerastu u teže oblike, pogubne za naše zdravlje i kvalitetu života?
Katastrofe su rijetke, ali snažno uznemire gotovo sve. Gubitak kontrole i sigurnosti nakon događaja poput potresa izazivaju kod većine univerzalne reakcije. I dok će za većinu trebati samo česti i u krizama vrlo potrebni razgovori s najbližima, stručnu pomoć trebaju potražiti svi koji imaju dojam da više ne funkcioniraju u svakodnevnom životu, kaže psihijatar klinike za psihijatriju Vrapče Krešimir Radić. Najbolja priprema, osim onih tehničkih planiranja, ipak je u nama samima.
Trebamo svatko od nas prihvatiti ideju da se momentalno stvari mogu okrenuti na gore, kao i potrebu da u toj takvoj situaciji ipak trebamo zadržati prisebnost. Jer možda netko računa na nas. Brige također treba staviti u kontekst, u statistiku. Koliko je vjerojatno da se dogodi ono najgore, katastrofa, i to baš meni? Nije baš.
Sve su reakcije normalne jer je situacija nenormalna, kaže pak ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, Gordana Buljan-Flander. Poput ljudi, djeca imaju slične reakcije jer preslikaju ponašanje roditelja. Ipak...
Malo dijete kad gleda kako se ruši zgrada što se dogodilo prije 5 dana, ono misli da se to događa sada, do 6. 7. godine. Kada misli da se sve stvari događaju zbog njih, može misliti ovo se dogodilo zato što sam ja bila zločesta, i ako se njegova zgrada srušila, misli da su se srušile sve zgrade na svijetu. I zato je važno da im objasnimo onoliko koliko oni mogu shvatiti što je to potres i da prihvatimo razgovor o tome kako su se oni osjećali i čega se oni boje.
Roditelji pomoć telefonsku ili liječničku za svoju djecu mogu potražiti kad uoče dugotrajne promjene ponašanja. Iako će se većina djece dobro oporaviti, turbulentna godina u Hrvatskoj dodatno je otežala povratak u normalno stanje, zbog čega Buljan Flander napominje kako je bitno jačati učitelje, nastavnike i odgajatelje u vrtićima.
Jer djeca će se vratiti u vrtić, vratiti u školu i roditelji će se čak radije obratiti njima nego voditi dijete u neku zdravstvenu ustanovu. Njih treba ojačavati i oni su zapravo također stručnjaci koji će pomagati, koji će biti prvi na liniji za pomoć u održanju mentalnog zdravlja djece, jer cilj nam je da jačamo otpornost djece na stresne situacije, a ne da ih kasnije liječimo.
Informacije o tome kako jačati otpornost djece, ali i mladih, možete pronaći u brojnim materijalima koji se nalaze na web stranicama Poliklinika-djeca.hr i Zagreb.hr. Uz to stručno telefonsko savjetovanje možete dobiti u klinici Vrapče, a u cijeloj Hrvatskoj otvorene su linije za pružanje psihološke pomoći, čije telefonske brojeve možete pronaći na web stranicama Društva za psihološku pomoć te Hrvatske psihološke komore. Za Medija servis Lucija Stipić.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatska je prijavila 562 nova slučaja zaraze koronavirusom, te smrt 43 korona pozitivne osobe. Aktivna su 6272 slučaja. 2284 osobe su na bolničkom liječenju, a 200 pacijenata je na respiratoru. Ozdravile su 1232 osobe. Tema dana kada je koronavirus u našoj zemlji u pitanju je cijepljenje. Rukave su zasukali predsjednik države i svi ministri koji nisu preboljeli koronu, te poslali poruku građanima: cijepite se. Vladajući su najavili i kada stiže Modernino cjepivo.
Obećao, ostvario. Predsjednik Republike Zoran Milanović javno se pred kamerama cijepio protiv koronavirusa. Pozvao je građane da učine isto.
Mislim da u onom trenutku u kojem, a mislim da taj trenutak nije daleko, bude veća ponuda od potražnje, odnosno bude više cjepiva nego onih koji su se voljni cijepiti, da je to stvari točka preokreta. Ljudi, cijepite se. Dakle, to je bolje nego razboliti se. Ne manje loše, nego bolje.
Cijepili su se i svi ministri Plenkovićeve vlade koji do sada nisu preboljeli COVID. Jedan od njih je ministar financija Zdravko Marić.
Kad dolazite i vidite iglu, uvijek malo zastanete, ali mogu sad reći osobno iskustvo, ni najmanje nije bolilo, za sada sve su okolnosti dobre.
Od početka cijepljenja 27. prosinca aplicirano je više od 20.000 doza Pfizerovog cijepiva, a gotovo 2.000 u potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji, otkrio je ministar zdravstva Vili Beroš.
Za spomenutu županiju izrađen je prijedlog plana cijepljenja koji uključuje proširenje cijepljenja i na pripadnike žurnih službi te građane uključene u kolektivni smještaj usred potresa. Planom je predviđeno preusmjeravanje odgovarajućeg broja doza cijepljenja u proporcionalnom i ravnopravnom udjelu iz drugih županija i grada Zagreba u Sisačko-moslavačku županiju.
Halmed trenutno prikuplja nus pojave Pfizerovog cijepiva, a do sada ih je bilo više od 20. Epidemiolog Krunoslav Capak tvrdi da je uglavnom riječ o blažim nus pojavama.
U najvećem broju slučajeva se radi o bolu na mjestu uboda, što i Pfizer kao proizvođač cjepiva navodi kao najčešću nus pojava. Drugi su imali neke blage mučnine, glavobolje, loše osjećanje, neki su imali blagu temperaturu 37.2.
Prve 4.000 doza jučer odobrenog Moderninog cjepiva u Hrvatsku bi trebale stići 11. siječnja. Ukupno smo, podsjetimo, naručili 1.000.000 doza.
Modernino cjepivo ima tu prednost da se čuva na temperaturi od -20 stupnjeva. Mi smo sve pripremili da možemo kompletno to cjepivo uskladištiti i onda ga iz tog centralnog mjesta distribuirati diljem Republike Hrvatske svima koji će sa njime cijepiti. I osim toga, druga prednost Moderninog cjepiva je da može duže stajati na temperaturi običnog frižidera, dakle od +2 do +8 stupnjeva Celzijusa.
Nakon Pfizera i Moderne, AstraZeneca Oxford cjepivo je treće koje bi trebalo stići u našu zemlju. Premijer Andrej Plenković.
Za Hrvatsku je posebno važno jer je to proizvođač od kojeg smo izvorno naručili najviše 2,7 milijuna doza i ukoliko se odobri njihovo cjepivo, imamo određene naznake da bi u kalendaru isporuke do početka proljeća mogli dobiti znatno, znatno veće količine cjepiva.
Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
Američki zakonodavci službeno su potvrdili Joea Bidena za izabranog predsjednika, nekoliko sati nakon i unatoč upadu pristaša aktualnog predsjednika Donalda Trumpa u zgradu Kongresa, s ciljem da to spriječe. Uz potvrdu Bidenove pobjede, epilog tog višesatnog kaosa je 4 mrtvih, kao i žestoke osude nasilja, koje akteri sa svih strana političkog spektra opisu kao pokušaj puča potaknut Trumpom. Prilog je pripremio Milan Pavičić, a pročitala Marta Vukasović.
Nikada nećemo odustati, nikad nećemo priznati poraz, to se neće dogoditi, ne priznaje se poraz kada se radi o krađi.
Te Trumpove riječi brojni su njegovi pristaše shvatili kao poziv na akciju i sa skupa ispred Bijele kuće uputili su se prema Kongresu, gdje je počelo službeno potvrđivanje izborne pobjede Joea Bidena s namjerom da to spriječi i ponavljajući Trumpove neutemeljene optužbe o prevari, probili su policijsku barikadu i upali u zgradu Kongresa, što je prvi nasilni upad u središte američke demokracije od 1812. 4 sata vladao je kaos i pritom su 4 osobe izgubile život. Tijekom kaosa Trump je svoje podržavatelje pozvao da odu kućama, ali nije osudio njihove postupke, nego ih hvalio.
Volimo vas, jako ste posebni, znam kako se osjećate, ali odite kućama i odite u miru.
Rulja je u svojoj namjeri uspjela samo privremeno jer su zakonodavci potvrdili Bidena kao novog predsjednika nakon što ih je policija protjerala. Nakon te potvrde Trump je napokon obećao miran prijenos vlasti, ali preko glasnog govornika, jer su mu zbog ranih izjava Twitter i Facebook blokirali račune. Biden se žestoko obrušio na Trumpa i nastali kaos, a ništa blaži nije bio ni Trumpov potpredsjednik Mike Pence.
Scene kaosa u zgradi Kongresa ne predstavljaju stvarnu Ameriku, ne predstavljaju ono što jesmo. Ono što vidimo je mala grupa ekstremista predani nezakonju. Ovo nije neslaganje, ovo je nered i kaos i graniči s pobunom i mora prestati odmah. Najstrože osuđujemo nasilje koje se ovdje dogodilo, a onima koji su radili kaos u našoj prijestolnici poručujemo: niste pobjedili. Nasilje nikad ne pobjeđuje, sloboda pobjeđuje i ovo je još uvijek dom naroda.
S osudama nisu bili štedljivi ni ostali politički akteri, uključujući i brojne Trumpove saveznike za koje ovo bila kap koja je prelila čašu, no neki od njih su i nakon kaosa nastavili podržavati njegovu verziju stvarnosti, protiveći se izbornim rezultatima. Njima je poruku uputio republikanski senator Mitt Romney.
Ono što se danas dogodilo je pobuna koju je potaknuo predsjednik SAD-a. Oni koji odluče i dalje podržavati njegovo opasno propitkivanje rezultata legitimnih demokratskih izbora će zauvijek biti zapamćeni kao suučesnici u neviđenom napadu na našu demokraciju.
Biden priseže za predsjednika za nešto manje od 2 tjedna, a neki nakon ovog kaosa ni toliko više ne mogu trpjeti Trumpa kao predsjednika, pa od Pence i ostatka administracije traže da ga smijene prema 25. amandmanu Ustava.
Sport.
Hrvatski skijaši jučer su napravili pravu malu senzaciju na slalomskoj utrci svjetskog kupa na Sljemenu. Sva 4 naša skijaša osvojili su bodove, Istok Rodeš osvojio je 23. Samuel Kolega završio je 15. Fantastično 12. mjesto zauzeo je Matej Vidović, koji nije u sastavu naše reprezentacije.
Na kraju veliki dan za hrvatsko skijanje. Ja sam zadovoljan, izvukli smo puno. Osjećam da mogu sam čak i još bolje, ali evo, bit će puno utrka da još to pokažem. Super sam zadovoljan, zahvala što uopće trka održana.
Priču o nestalnom rezultatu na jedinom našem normalnom skijalištu zaokružio je Filip Zupčić, koji je bio očekivano najbolji, završio je 5., što mu je ujedno i rezultat karijere u slalomu.
Stvarno odlična utrka na Sljemenu. Prvi top 10 rezultat, tako da sam jako sretan, jako ponosan kako sam odradio današnju trku. Još ljepša stvar da smo od 3-4 hrvatskih skijaša sva četvorica izborili dugu vožnju i na kraju uzeli bodove.
Hrvatski vaterpolisti u mađarskom Debrecenu pripremaju se za 3 utakmice kvalifikacija svjetske lige. Prvi protivnik je standardno jaka Crna Gora, s kojom su barakude puno puta igrale vrlo važne susrete. Vratar reprezentacije Marko Bijač.
Mislim da smo se dobro spremili, očekuje nas jedna teška utakmica protiv Knjaginje Crne Gore. Mislim da je dosta bitno da vidimo gdje smo prije, znači, tog kvalifikacijskog turnira koji nas očekuje, koji je za nas trenutno najbitniji u Rotterdamu.
Napadač talijanske Preše skoro pa nezamjenjivi član naše udarne postave Maro Joković smatra da je ovo sjajna uvertira za ono najbitnije što čeka reprezentaciju ove godine.
Imamo dobar test pred nama, dobar turnir koji će dati odgovore na neka pitanja, da vidimo kakvi smo u fizičkoj spremi, u tom taktičkom dijelu, i mislim da smo s glavama već na pripremama za Rotterdam koji nam je stavljen kao glavni cilj u ovom dijelu sezone i kvalifikacije za olimpijadu, i mislim da smo svi nekako podredili tome i stvarno se veselimo početku novih reprezentativnih akcija.
Utakmica sutra počinje u 18:30, a pobjednika ove utakmice očekuje bolji iz ogleda domaćina Mađarske i Italije. Hrvatski rukometaši pripremaju se za svjetsko prvenstvo koje će se od 13. do 31. siječnja igrati u Egiptu. Pred Kaubojima za dva dana finalni je ispit snaga, i to u uzvratnoj utakmici protiv Španjolske u sklopu EHF Eurokupa, koju su u utorak u Poreču pobjedili s 31-28. Lino Červar i dalje ne može računati na sve igrače. Vratar Marin Šego još nije dobio zeleno svjetlo svog kluba da može upuniti trenažni proces, što je veliki problem jer plan je da u Egipat putuju tri vratara. Nakon večerašnjeg treninga Červar će odlučiti tko će propustiti Španjolsku. Sutra ujutro slijedi novo PCR testiranje. U Madrid se leti u subotu ujutro, a povratak je odmah nakon utakmice. O Španjolcima govori desni vanjski reprezentacije Ivan Martinović.
Pa želimo kao prvo imati bolji start nego sad u prvoj utakmici. Ne želimo imati toliko tehničkih grešaka što smo imali. Sad znamo kako su ofenzivni Španjolci, tu se možemo još malo bolje pripremiti, u obrani biti malo gušći i pomoći jedan drugom.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, tlo na Banovini ne prestaje podrhtavati. Vlada ukida PDV na donacije stradalima u potresu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.